Vi ser Odsherred ovenfra, omkranset af havet, som i de dybe strømrender er mørkeblåt og sort. I fjordene og mod de lyse sandstrande med varme nuancer af brunt og grønt. Vi er i år 2014. Det har været en god sommer i Danmark. Både juni og juli har budt på lange dage med sol og vindstille varme. Men nu er det august. De store sommerhusområder i plantagerne er ved at blive forladt. Sæsonen er slut, og udkantsdanmark er overladt til sig selv igen. Længere væk fra kysten, midt i de mange marker med moden korn, ligger den lille by Fårevejle. Her bor 1821 mennesker. Har to supermarkeder, en bager, en grillbar og to tankstationer og en skole. Den hedder Sydskolen. Det er første skoledag efter ferien, mandag den 11. august 2014. I skolegården står en lille gruppe 14-årige piger og taler sammen. En af dem står lidt for sig selv. Hun er ny. Pigen siger ikke noget, men smiler hele tiden. Brunt hår og grå øjne. Urolige hænder, der retter nervøst på hår og tøj. Hendes nye lærer har allerede lagt mærke til pigen. Og der er noget ved hende, der virker bekymrende. Senere på dagen, i et frikvarter, kommer nogen fra klassen og siger, at pigen har låst sig inde på toilettet. At hun ikke vil komme ud. Så ringer det ind til timen, og børnene går mod klassen. Klasselæreren bliver stående på gangen, til de er væk, og går så ind på toilettet. Hun banker på døren og siger, det er mig, Lise, din lærer. Jeg står herude og venter på dig. Så høres lyden af låsen. Døren går langsomt op. Pigen træder ud. Det bløder fra hendes arm.
Så kommer hun ud og er egentlig meget åben om, hvad der foregår, at det er rigtig svært for hende. Jeg får hende over til, at vi går lige en lille runde, får lidt frisk luft, og siger, så du får lidt plaster på, og så går vi ind og sætter os i klassen. Og det er virkelig ikke specielt unormalt. Altså, der er andre piger på skolen, der skærer sig, og det er noget, vi forsøger at få til at fungere, men man skal ind, jeg skal ind til team, og hun skal ind til team, og det lykkes også.
Pigen var selvskader. En kotter. Lise Wittfeldt er pigens nye klasselærer.
Den første uge er tydeligt svær for hende. Hun fortæller, at hun er glad for at være på skole. Hun godt kan lide de andre i klassen, og hun føler sig rigtig velmodtaget. Da jeg kontakter hendes mor, synes hun også, at det har været sådan en rimelig god start. Hun er kommet glad hjem. Men jeg er nødt til at kontakte moren igen den første fredag, fordi da vi når hen over frokost, forsvinder pigen igen. Og da jeg snakker med hende, så har hun det meget, meget svært. Hun vil simpelthen ikke med sin mor hjem. Hun vil ikke hjem og være hjemme i weekenden. Og det, hun fortæller en historie om, at der er en situation med en stedfar, som er rigtig svær for hende at være sammen med. Og jeg kan fornemme, at det er en større historie. Så hun er helt med på, at vi kontakter mor, og at vi kontakter sagsbehandleren for at finde ud af en god løsning.
Vi har talt med pigens mor om den mand, der var pigens stedfar på dette tidspunkt. Moren har på skrift fortalt os, at han var kontrollerende og grænseoverskridende, men har ellers ikke ønsket at medvirke i denne podcast. Flere kilder, som vi har talt med, nævner pigens forhold til stedfaren. En af pigens veninder har fortalt os, at pigen ikke har haft det bedste forhold til sin stedfar, og at det måske var derfor, hun ikke ville bo hjemme. Andre fortæller os, at han var kontrollerende og skrap over for pigen. Vi har været i kontakt med pigens stedfar og forelagt ham påstandene om, at han var grænseoverskridende. Men stedfaren ønsker ikke at kommentere sagen og vil i det hele taget ikke medvirke i denne podcast. Vi har også forsøgt at få et interview med pigen selv, hvilket pigens mor ikke har givet os lov til. Tilbage til august 2014. Pigen er startet i den nye skole om mandagen. Allerede fredag græder hun og nægter at tage hjem til moren, og bliver derfor akutanbragt på et opholdssted.
Så klokken bliver 1, og den bliver 2, og vi får fat i moren, som sidder og ikke rigtig ved, hvad hun kan gøre. Hun kan ikke tvinge sin pige med hjem, men jeg kan også fornemme, at de sociale myndigheder allerede har været indover, men i en anden kommune, der hvor hun er flyttet fra. Så vi får fat i den sociale døgnvagt, som kommer og har det, der hedder en børnesamtale, og beslutter i samarbejde med pigen og med moren for en frivillig anbringelse på et opholdssted.
Men bare lige for at forstå, hvad er det for en form for sammenbrud, som du er vidne til?
Jamen, hun græder, og hun gentager, at hun vil bare ikke hjem. Vi kan gøre med hende, hvad hun vil. Hun bare ikke med hjem. Og der kan jeg som lærer ikke bare lade stå til. Jeg kan gå ind og passe min time. Jeg må gå ind til skolens ledelse og sige, kan I lige finde en kollega, der kan gå ind og hjælpe her? Fordi jeg kan ikke svigte hende her.
Altså, du på et eller andet plan bange for at sende hende hjem, når hun reagerer sådan der?
Ja, det mener jeg ikke vil være ansvarlig. Det vil være at overtræde min ansvarlighed som lærer og som almindelig menneske.
Og så kommer der en børnesamtale.
Ja. Sagsbehandleren, den person, som er social døgnvagt, laver en børnesamtale, og som jeg ikke har indblik i, men den udmunder i hvert fald i, at de aftaler en frivillig anbringelse. Så de kører hjem. Hun kører hjem med sin mor og pakker nogle ting, og så bliver hun anbragt på et opholdssted i kommunen.
Undrede du dig over, at du ikke havde papirer om pigens fortid, inden du skulle have hende som ny i klassen, og inden du skulle være hendes klasselærer?
Ja, det må jeg sige. Det kom meget bag på mig. Umiddelbart stiller jeg ikke spørgsmål, fordi det er en rigtig svær situation for moren. Moren er positiv og forsøger at samarbejde alt, hvad hun kan, men det er klart, det er tydeligt for mig at se, at det også er svært for hende, og de har fornemmet, at det skulle være en ny start. De flyttede til en ny kommune, ny klasse, ny skole. Pigen er flyttet hjem efter en plejefamilie, hvor hun ikke fungerede. Og det, jeg tror ikke, der er nogen, der har skjult noget, men det har ikke været oplyst, at der var noget, vi skulle vide, og det ville jeg ønske, vi havde vidst.
Lise Wittfeldt får besked fra pigens sagsbehandler, at nu er pigen efter eget ønske på et opholdssted.
Mandag morgen, da jeg lige fanger hende i et frikvarter og spørger, hvordan er det gået, så er hun sådan, hun er meget stille og har svært ved at fortælle om, hvad der er sket. Og hun fortæller ikke så meget, og jeg spørger ikke så meget, men hun synes ikke, det har været rart. Det har ikke været godt, og vi bliver enige om, at det kan man nok heller ikke forvente. Og hun når at sige på det tidspunkt, at det hun gerne vil, det er at være en plejefamilie. Og det fortæller jeg videre til sagsbehandleren, og det fortæller jeg videre til moren, at det er hendes ønske, og det har hun udtrykt over for mig. Det næste, der så sker i sagen, er jo, at man efter sådan en historie forventer, der bliver indkaldt til et netværksmøde. Og det er dem, som vi ender med at holde rigtig mange af, hvor moren er der, og den sagsbehandler, som er pigens personlige og morens personlige sagsbehandler, bliver sat ind i sagen.
Der bliver holdt flere møder med pigens lærer, pigens mor, pigen og repræsentanter for de sociale myndigheder. Og mens de voksne taler om pigens situation, får pigen det værre og værre på sit opholdssted.
Hun har den forfærdeligste hjemve. Hun føler sig alene. Hun oplever, at der er alt for mange voksne på opholdsstedet, som altså hun har en kontaktperson, som hun skal samarbejde med og tale med, men det er ikke en person, som hun føler tillid til. Og hun synes, de misforstår hende, og hun oplever, at de, nu er det, fortæller jeg, hvad hun siger. Det er jo, jeg har jo ikke selv nogen fornemmelse af det. Hun fortæller, at de andre unge er meget voldsomme og har et vildt liv. Hun fortæller, at de ryger hash, og de har sex om natten på værelse ved siden af hendes. Og hun slet ikke kan finde ro, hun kan slet ikke sove, og hun, hun har det rigtig svært med at være der.
Det har hun fortalt til dig?
Ja, det har hun, og fortæller det også til sin mor. Og moren har også rigtig svært ved at høre på de her ting, fordi hun ved godt, der er en situation, som gør, at det er svært for pigen at være hjemme. Men det er også svært for hende at være vidne til, at pigen trives så dårligt.
Vi er på Nordstjernen, et opholdssted for unge i Nykøbing, Sjælland. Pigen er altid inde på sit værelse. Hun sidder ved computeren og skriver på sin blog. Hun skriver om sit liv, små og store ting. For eksempel et indlæg med titlen, Når far og mor ikke er en mulighed. Jeg læser her fra hendes blog. Mange børn og unge bliver fjernet fra enten mor eller far, eller i nogle tilfælde hele familien. Enten er mor og far gået fra hinanden, eller har desværre ikke ressourcer til at tage sig af et andet menneskes liv, eller måske er der misbrug i familien. Tvangsfjerning af børn og unge kan ske på baggrund af tusind ting. Men i nogle tilfælde kan det være barnet, der har problemer med sig selv, sin selvopfattelse, og bare går igennem en svær tid, ligesom alle andre. Men når man er ung og har problematikker med sig selv, kan det tage overhånd. Desværre kan det gå over i, at barnet eller den unge begynder på vaner, der kan gå hen og på en måde overtage den unges hverdag og liv.
Jeg gør det, at jeg, når vi skal have netværksmøder mellem skole og socialforvaltning og forældre, så forbereder jeg samtaler med hende, er der noget, siger jeg til hende, du specielt gerne vil have, jeg lægger vægt på, er det noget, jeg skal hjælpe dig med at få sagt? Og så aftaler vi nogle signaler. Når du gerne vil sige noget, så kigger du på mig, eller du lægger din hånd på bordet, eller det vil jeg gerne give hende indflydelse på. Som jeg husker det, er det pigens mor og pigen selv, og en sagsbehandler og en pædagog for opholdsstedet, måske er det opholdsstedets leder, og vores skoleleder, der er til stede. Og vi prøver at udrede, hvad skal der ske? Og det, vi får at vide, er, at de har modtaget pigen og har haft nogle samtaler med hende, haft samtaler med moren, og de mener, at det her selvskadeproblem er så stort og så vanskeligt, så hun skal blive på opholdsstedet. Og det rammer moren og pigen rigtig hårdt, fordi det er ikke deres ønske. Moren har talt med pigen om, hvor svært hun har det, og pigen vil gerne i en plejefamilie i stedet for. Og det er kommunen meget uenig i. Og jeg forholder mig lyttende, fordi det eneste, jeg kan udtale mig om, min rolle er kun at udtale mig om hendes skolegang. Men opholdsstedet fortæller jo, at de har deres vinkel på historien, og de mener, at hun har behov for muligvis psykiatrisk udredning. Så samtidig starter hun også hos en psykolog eller en psykiater, som hun faktisk nægter at samarbejde med. Hun har den oplevelse, at der ikke er noget vej med hende, og hun har ikke behov for den form for hjælp, det hun gerne vil have, og som hun gentager i samtale med mig og i samtale med pædagogerne på opholdsstedet, det er, hun vil have et almindeligt liv. Hun mener ikke selv, at hun har behov for socialpædagogisk hjælp eller psykiatrisk hjælp. Hun har en selvopfattelse, som svarer overens med, hvad jeg oplever, at hun er en helt almindelig pige, som formentlig har oplevet en form for svigt.
For eksempel selvskade, hvor den unge går rundt med de sorteste tanker i lang tid, bliver tvunget til at stole på den ene person efter den anden, men egentlig ikke kommer nogen vegne. For når man er ung, er det vigtigt, at der netop kun er denne ene person, som stoler på en og giver en lys for fremtiden, og som kan tåle, at man er hudløs ærlig overfor. Men selvskade er langt fra den eneste dumme vane, en ung kan ende i. Der er også pille- eller alkoholmisbrug, dårlige spisevaner, og kriminalitet. Jeg tror, det er ligegyldigt, hvilken alder man er i. Så kan man nemt føle skyldfølelse, eller føle, er jeg virkelig sådan et stort problembarn? Elsker de mig overhovedet? Hvad har jeg gjort forkert? Har aldrig hørt om, at det nogensinde var barnets skyld. Aldrig. Når mor og far ikke er en mulighed.
Hvad tror du, hun mente med et almindeligt liv?
Det, hun beskriver, og det beskriver hun både i samtale med mig, og i hun skriver en blog på det tidspunkt, det er en familie. Hun vil gerne høre til en almindelig familie og være et almindeligt barn. Hun vil ikke bo på et opholdssted med nogle unge, som hun synes, hun selv opfatter som meget udsatte, som har en meget anderledes og negativ adfærd. Noget af det, hun beskriver, er rigtig svært. Det er det her med, at der er mange voksne, hun skal forholde sig til. Hun synes, det er svært at betro sig til dem, og at der er så mange voksne, som hun når ikke at lære deres navne, men de stiller hende nogle personlige spørgsmål. Og det fortæller hun til sin mor, og moren er også meget ulykkelig over, at hun får faktisk ikke lov til at se sin datter i lang tid. Hun får lov at komme på besøg. Nogle af besøgene skal endda være overvåget. Fordi pædagogerne forsøger at udrede, hvad er det for en problematik, der er i den her familie.
Hvad er det, I prøver at kommunikere til kommunen?
Jeg prøver at kommunikere, at situationen er uholdbar. Vi har en pige, der bliver kørt i skole hver eneste morgen, men hun er ikke parat. Hun er hverken parat til ungdomsuddannelse, som jeg ser det inden for halvandet år. Hun er heller ikke parat til den skoledag, der venter hende. Hun er så mærket af at trives så dårligt, så hun er ikke i stand til at være andet end at være i skolen. Og det bliver jeg ved med at gentage. Og det, jeg oplever, er, at man i det sociale system har meget mere tid at give. Jeg presser på, fordi hun går i 8. klasse, og hun skal ud og have en ungdomsuddannelse, hvis alt går normalt. Men i det sociale system ved man, at det her det tager tid, og der skal en masse udredning og en masse undersøgelser til. Blandt andet, når man skal lave en familieundersøgelse, så har socialforvaltningen altid 4 måneder at lave det arbejde i. Alle de interviews, de skal lave. Og 4 måneder er rigtig meget, når man taler om hverdagen. Altså, vi har en pige, som hver eneste dag møder i skolen og har det rigtig svært.
Så hvad sker der i løbet af 8. klasse med den her pige?
Jamen, det, der sker, er egentlig en forestillelse af det samme, at pigen konstant fortæller, at hun har det forfærdeligt, og hun har de sorteste tanker. Hun er meget svært ved selv at sætte ord på over for mig. Jeg fortæller hende også, at jeg bliver ked af det, og at vi gør alt, hvad vi kan. Men hun kan godt mærke på os som lærer, at vi oplever, at tingene er meget mere akutte, og at hun behov for en helt anden form for hjælp, end den hun får.
Tunge skridt i entréen, dårlig dag. Ingen ord siger alt, når du kommer hjem. Ved jeg, det er bedst, hvis jeg går lidt for mig selv. Du har nok at tænke på, men hvor skal jeg gå hen? Hvis nogen spørger, går det godt, smider jeg.
Helt tilbage til før sangen kom ud, har jeg været fan af Anna David. 3-4 år, tror jeg. Jeg har kendt hende i nogle år nu, og ved, at hun er helt ualmindelig sød. Hun hjalp mig, da jeg blev mobbet. Følte mig trist. Og denne her sang beskriver mere, end jeg nogensinde kan få sagt. Mit liv i én sang. Jeg er virkelig glad for, at det var hende, der valgte at skrive om, hvor hård ens barndom kan være. Men bortset fra det, så har både sangen og Anna hjulpet mig med at være stærk, tro på mig selv og komme videre. Sådan skriver pigen på sin blog den 24. november 2014.
Jeg kan se alting ske foran mig. Føles som en dårlig drøm, der bliver ved og ved. Mor og far råber skrig gennem mig. Alt vendt rundt på et sekund, det er min virkelighed, yeah. Hun spørger, går det godt, smiler jeg. Ingen ved, det jeg ved, gør ondt. Det er den sværeste start, man kan få, når man svigtes af dem, man kan stole på. Et af så slå. Det kunne hjertet, der må slå.
En anden af pigens nye lærer hedder Christian Kud. Han får god kontakt til pigen, og han prøver at hjælpe hende med samtaler og rådgivning.
Det er en utrolig sød og charmerende pige, der indimellem har det der glimt i øjet og er fnisende og barnlig og har egentlig rimelig appetit på livet, men kan ikke finde ud af at tage skridtene i rigtig retning. Der hun, vi snakker meget om sådan et billede, at hun er nede i sådan en tunnel af en art, og der er nogle trapper. Hun kan godt se trapperne. Hun vil også gerne prøve at tage nogle skridt op imod det gode, sunde, glade liv. Men hun har brug for hjælp til at tage de der trin der. Og derfor så siger jeg jo, min første store trin, det er jo at prøve at lade være med at tage barberbladet med i bussen, eller tage den med ud på toilettet. Og det er en svær ting at gøre, så vi må tage det et skridt ad gangen og sige, jamen, hver gang hun får skåret, så må hun sige det til mig. Hvis hun tager barberbladet med, hvis hun kan, så prøver jeg at aflevere det til mig og se, hvor lang tid hun kan lade det være, og sådan tage de der små skridt, og så også gøre hende klar over, at når man lider af et eller andet, man ikke selv kan styre, så skal man være klar over, at man tager nogle gange nogle rigtig gode skridt, og andre gange, så bliver det bare for svært det hele. Man længes efter at søge tilbage til det, der er trygt for en, det man har været vant til gennem længere tid, nemlig at skade sig selv, eller være inde i sådan et sort rum. Og der falder man lidt ned af trinene, men hvis man lader sådan en som mig hjælpe hende lidt på vej, så vil hun opleve lige pludselig, at hun ikke falder helt ned til bunden igen, men at hun faktisk kan falde bare enkelte trin ned, og så stille og roligt prøve at klatre op igen. Og det var hun meget lydhør over for.
Vi alle sammen, også dem i klassen, synes jo, hun var interessant. Altså på den måde, hun var lidt mystisk. Vi kunne ikke sådan helt finde ud af hende. Og det tror jeg, det var det, der gjorde hende sådan lidt spændende at være sammen med. Fordi jeg hørte aldrig nogensinde, jeg var også en af hendes rigtig gode veninder, men jeg hørte aldrig nogensinde nogen sådan sige noget ondt om hende. Hun var godset de fleste steder.
Du siger, hun var lidt mystisk. Hvad tror du, det var, der gjorde hende mystisk?
Hendes lidt halvsvær fortid, tror jeg.
Hvordan kunne man se den på hende?
Hun var til tider lidt indlukket. Altså, der skulle noget til, før man kunne få hende til at snakke om, hvem hun sådan rigtig er. Det var sådan mere sådan overfladisk snak.
Celine, som vi hører her, blev en af pigens få nære veninder i 8. klasse på Sydskolen i Fårevejle. Selv samme skole, hun godt et år senere planlægger at springe i luften. Men i efteråret 2014 er pigen stadig en af de stille piger. Celine og pigen er begge glade for dyr. De har det sjovt sammen i frikvartererne og begynder også at ses uden for skolen.
Vi lavede tit mærkelige videoer selv, eller sjove selfies, hvor vi så mega grimme ud. Og det bandt os bare på en eller anden måde sammen, at vi godt kunne grine os selv og have det sjovt med hinanden. Og sige, ej, se lige for grimt du ser ud, prøv lige at se, hvad du gør med munden, ikke? Da jeg sådan havde kendt en stykke tid, der var det meget sådan, den ene dag, der kunne man godt se, i dag, der har du en dårlig dag, og den næste dag kunne man sige, jamen, der har du en bedre dag, som vi jo alle sammen har. Det er der jo ikke noget nyt i. Men til tider kunne man godt se, at det måske var lidt sværere end for nogle af os andre. Men det lagde vi sådan set ikke så meget sådan, pres på hende for. Det kunne også godt være, ikke, at hvis hun havde en dårlig dag, hun måske grinede og smilte endnu mere, end hun måske nogle gange plejer at gøre for at fastholde den her facade. Ikke? Men hun kunne også godt finde på nogle gange at tage hjem fra skole tidligere. Jeg tror, hun tror, at hun egentlig havde en god facade. Men at den også var lidt ved at krakkelere. Og det var nok der, at vi alle sammen, og at også mig selv, blev sådan lidt, ej, kom her, nu er vi gode veninder. Og så samtidig med, så var hun jo også en god veninde. Hvis man havde brug for hende til at snakke med hende om, så var hun der altid for en. Man kunne altid skrive til hende, hun kunne altid give råd om et eller andet. Hun kunne altid få mig til at grine. Eller så sagde hun et eller andet sjovt, et eller andet, som ikke gav mening, og så grinede vi af det, og så kom vi videre i dagen og havde det sjovere hen ad dagen.
Nu hopper vi lidt frem i tiden til midten af januar 2015. Her optager Celine og pigen en video som del af en skoleopgave. De filmer en nytårstale, der skal forestille at være optaget nytårsaftens dag 31.12.2014.
God aften, Danmark. I dag er det som sagt nytårsaften.
Den optagelse har vi fået lov at låne af Celine.
Jeg håber, at alle har haft en forrygende dag her i det sidste dag i 2014. 2014 har været et fremragende år, men med mange nedture.
Vi ser to helt almindelige danske teenagere. Celine sidder til venstre og taler til kameraet. Pigen sidder til højre i billedet med grå hættetrøje. Hun har smukt buede læber, smilehuller i de runde kinder. Hun har bøjle på tænderne. I ansigtet har hun let foundation, sort mascara, eyeliner og sortmalede øjenbryn. På venstre hånds ringfinger en prinsessering med similisten. I videoen fortæller Celine lidt om, hvad der er sket i løbet af 8. klasse.
At der kommer mere styr på det hele, og det hele bliver sådan, så det bliver normalt.
Det er Celine, der taler. Pigen siger ikke noget endnu. 2 minutter og 24 sekunder inde i videoen kigger Celine på pigen og giver tegn til, at det er hendes tur.
I februar var der det der Ebola, som rigtig mange døde af, og det håber vi...
I Vestafrika.
Ja, selvfølgelig. Og det håber vi på, at vi kan udrydde i det kommende år.
Ja. Tak for i aften, og vi håber, at alle kommer godt ind i det nye år, og alle passer godt på hinanden, og det bliver fantastisk fremragende 2015.
Gud bevar Danmark.
Jeg læser her fra hendes blog. 2014 gik ikke helt som forventet, så mon ikke 2015 bliver et lidt mere heldigt år. Normalt plejer man vist kun at gå ud fra, at der er én ting, man vil gøre bedre i det kommende år. Men for 2015 har jeg sat mig 3 mål. Håber, jeg holder dem. 1. Brug tid på det, jeg holder af. Dyr, venner, familie, musik og en eller anden form for fritidsinteresse. You can take everything I have. You can break everything I am, like I'm made of glass. 2. Vær sund. Du skal da ikke tabe dig. Du er da tynd nok. Ja, ja. Jeg har hørt det for mange gange. Men sagde intet om at tabe mig. Man kan godt være sund, uden at skulle tabe sig. Det kommende år skal jeg nok lære mig selv, at sunde ting godt kan smage godt. Mere træning, mindre søde sager. As the smoke clears, I awaken and untangle you from me. 3. Vær stærk. Du har nok hørt ordsproget Stay Strong af sangeren Demi Lovato før. Ord, der er blevet brugt utallige gange i sammenhæng med, at man skal elske den, man er, at man er smuk, uanset hvad andre siger, og at man godt kan komme videre efter en hård tid. Jeg holder personligt meget af Stay Strong-ordsproget, fordi jeg selv har været igennem nogle hårde kampe og står i en tid, hvor jeg prøver at komme videre. Jeg har selv i lang tid gået og holdt alt for meget for mig selv. Men så fandt jeg en, som jeg bare kunne være 100% ærlig overfor. Fortæl det, jeg aldrig kunne sige til nogen. Personen har ændret mit liv, og blandt andet lært mig, at jeg skal nok klare det. Bare vær stærk, så går det hele nok. You can take everything I have. You can break everything I am. Like I'm made of glass. Like I'm made of paper. Vi ville gerne have fortalt den fulde historie om pigens barndom. Men ingen i hendes nære familie eller omgangskreds har ønsket at medvirke. Ligeledes har vi ikke kunnet få adgang til dokumenterne i hendes sagsbehandling. Det efterlader en række ubesvarede spørgsmål. Hvorfor kom hun i plejefamilie? Hvorfor ville hun hellere på et opholdssted end tilbage til sit hjem? Hvad er den fulde historie om pigens forhold til sine forældre? Hvorfor vil ingen fortælle om pigens barndomshjem og opvækst? Hvorfor? I næste uge afsiger landsretten dom over pigen. Denne dom vil vi følge op på i et foreløbigt sidste afsnit, som du vil kunne høre, hvis du abonnerer på denne podcast. Du har lyttet til Pigen, 5. afsnit, Gud bevarer Danmark. Optagelse og tilrettelæggelse, Morten Narvesen, Sissel Brandt Hasberg, Mikkel Clausen og Kim G. Hansen. Redigering, mix og musik, Kim G. Hansen. Indtaling, Gunvor Bjerre. Redaktør, Mikkel Clausen. Desuden har du hørt Anna David og Demi Lovato. Serien er produceret af 24/7 Dokumentar.